नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आयज गोंयचे मुखेलमंत्री म्हणून 6 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. पक्ष नेतृत्वाकडेन चर्चा करून योग्य वेळार मुखेलमंत्री मंत्रीमंडळ फेरबदलाविशीं निर्णय घेतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. जामावलीच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानांत मनोवपी 6 दिसांच्या शिगम्याची फाल्यां सावन सुरवात. राज्य सरकाराच्या ई कोयरा संदर्भातल्या नव्या धोरणाच्या मसुद्याक हरकती आनी सुचोवणी दिवपाची मुजत 15 मार्चाक सोंपले उपरांत धोरणाक अंतीम रूप दिवपाच्या वावराक सुरवात जाल्या. आतां पुराय खबरो. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची सोमारा पुण्यतीथ जाली. 6 वर्सां आदी पर्रीकार संवसाराक अंतरल्या उपरांत 2 दिसांनी 19 मार्च 2019 दिसा डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. घटक राज्या उपरांत सगळ्यांत चड काळ मुखेलमंत्री म्हूण काम करपाचो भोवमान तांकां फावो जाता. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकार हे 9 वर्सां 111 दीस मुखेलमंत्री आशिल्ले. घटक राज्य जावचे पयली प्रतापसिंह राणे शेगीत 7 वर्सां 134 दीस म्हळ्यार 16 जानेवारी 1980 ते 30 मे 1987 मेरेन मुखेलमंत्री आशिल्ले. घटक राज्य मेळिल्या उपरांत प्रतापसिंह राणे 2 वर्सां 301 दीस मुखेलमंत्री आशिल्ले. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत दिगंबर कामत शेगीत 4 वर्सां 275 दीस मुखेलमंत्री आशिल्ले. घटक राज्य मेळून मुखेलमंत्री म्हणून विधानसभेत कार्यकाळ पुराय करपी दिगंबर कामत हे एकलेच मुखेलमंत्री आसा. तरी पूर्ण कार्यकाळाचो विचार केल्यार डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिगंबर कामत हांचो विक्रम मोडला. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार 4 फावट मुखेलमंत्री आशिल्ले आनी तांचो वट्ट कार्यकाळ 8 वर्सां 349 दीस आशिल्लो. तशेंच लक्ष्मीकांत पार्सेकार 2 वर्सां 126 दीस मुखेलमंत्री आशिल्ले. खंयचोय मंत्री बरें काम करिना जाल्यार ताका बदलपाचो अधिकार मुखेलमंत्र्याक आसा. मंत्र्याच्या कामगिरीचो नेमान आढावो घेतात. पक्ष नेतृत्वाकडेन चर्चा करून योग्य वेळार मुखेलमंत्री मंत्रीमंडळ फेरबदलाविशीं निर्णय घेतले. मंत्रीमंडळ फेरबदलाविशींचो उलोवपाचो अधिकार आमकां ना अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मुखेलमंत्री म्हणून डॉ प्रमोद सावंत हांणी 6 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. हे निमतान पणजेच्या कार्यालयांत पत्रकार परिशदेचें आयोजन केलें. ह्या वेळार आमदार दिलायला लोबो, आमदार केदार नायक आनी भाजपाच्या आयटी विभागाचे अध्यक्ष आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या 6 वर्सांच्या कामाचो आलेख मांडलो. शेगीत 6 वर्सां मुखेलमंत्री म्हणून राज्याचो कारभार समर्थपणान सांबाळिल्ल्या खातीर तांकां परबी भेटयली. मोपा विमानतळ, जुवारी पूल तशेंच पुराय जाल्ल्या हेर प्रकल्पांचो उल्लेख केलो. एनईपी खाला एप्रील सावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाक कांय पालकांचो विरोध जरी आसलो तरी खुबशा जाणांचे फाटबळ आसा. सगळ्यां कडेन चर्चा करूनच हो निर्णय घेतला. न्यायालय जो कितें निकाल दितले त्या प्रमाण शिक्षणीक वर्स सुरू करपा विशींचो निर्णय घेतले अशें मुखार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. मडगांवची सगळ्यांत पोरणी संस्था आशिल्ल्या मठग्रामस्थ हिंदू सभे वतीन जामावलीच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानांत मनोवपी 6 दिसांच्या शिगम्याची फाल्यां 20 मार्चासावन सुरवात जातली. त्या निमतान आयज राती कोम मडगांव हांगाच्या सर्गेस्त पुरुषोत्तम पांडुरंग केणी हांच्या घरांत शिगम्याच्या नाल्लाची पुजा जातली. फाल्यां 20 मार्चाक हो नाल्ल मिरवणूक काडून जामावलीच्या दामोदर देवस्थानांत व्हरतले. ते उपरांत हे देवळांत शिशिरोत्सवाची परब सुरू जातली. जामावलीचो फामाद गुलालोत्सव मंगळारा 25 मार्चाक मनयतले. मडगांव हे श्री दामोदराचे मूळ स्थान अशें मानतात. बाटावाटीच्या काळांत दामोदराची मूर्त मडगांवांतल्यान जामावली व्हेल्ली. पुर्तुगेज येवचे पयलीं दामोदराचें देवूळ मडगांवांत आसतना हो शिगमो मडगांवां मनयताले. आतां तो परंपरेचो एक भाग म्हणून शिगम्याच्या नाल्लाची पुजा मडगांवां करतात आनी उपरांत हो नाल्ल जामावलीच्या दामोदर देवळांत व्हरून उत्सवाची सुरवात करतात. हे निमतान शेनवार, आयतार आनी सोमार अशे 3 दीस जामावली नाटकां जातलीं. सोमारा फातोडेर 3 वरांचेर नाटकाची सुरवात जातली आनी मंगळारा 25 मार्चाक गुलालोत्सव जातलो. ते उपरांत रातच्या वेळार न्हवऱ्या व्हंकलेचें लग्न जातलें आनी दुसरे दिसा 26 मार्चाक धुळपेट जाल्या उपरांत हो उत्सव सोंपतलो. राज्य सरकाराच्या ई कोयरा संदर्भातल्या नव्या धोरणाच्या मसुद्याक हरकती आनी सुचोवण्यो दिवपाची मुजत 15 मार्चाक सोंपले उपरांत आतां ह्या धोरणाक अंतीम रूप दिवपाच्या वावराक सुरवात जाल्या. गोंयांत ई कोयराचें प्रमाण बरेंच वाडलां आनी ताचो विलो लावपाक येता त्यो अडचणी पयस करपाक ह्या धोरणाची गरज आसा अशें गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान सांगलां. एका अदमासा प्रमाण राज्यांत दर वर्सा 7000 टन ई कोयर तयार जाता. संगणक वाठारांत जावपी नवे नवे बदल तशेंच वापरात आनी भायर उडयात ह्या मानसिकतेक लागून ई कोयराचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. कोयराचो विलो सारको जालो ना जाल्यार ते परत पसरावपी प्रदुशण आडावपाक शक्य जावचें ना अशें जाणकारांचें मत आसा. गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ आनी गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळ अशा दोनूय संस्थां मदीं समन्वय राखपाक लेगीत ई कोयर विलो धोरणाची गरज आसा अशें वाठारांतल्या जाणकारांचें मत आसा. पणजी स्मार्ट सिटीचें काम केन्ना पुराय जातली हाची दर एका गोंयकाराक उमळशीक आसा. पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे स्थितीचेर तुमकां जाणून घेवपाचें आसल्यार तुमी मुजरत आयकूंक रावात आमच्या खबरां विभागान सादर केल्ली पणजी स्मार्ट सिटी मिशनचे वेवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिग्स हांची मुलाखत फाल्यां सकाळी 7:30 वरांचेर FM रेनबोचेर आनी म्हादय वाहिनीचेर 6:35 वरांचेर. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वाटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारिक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चड माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल्यो खबरो. दिवचल म्हालातल्या मये तलावाक गतवैभव मेळून दिवपा खातीर आनी मये तलावाचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर 5 एप्रिलाक मये पॉलिटेक्नीक खेळा मळार मये महोत्सवाचे आयोजन जातले. गोय पर्यटन महामंडळाच्या पालवान जावपी ह्या महोत्सवाची सुवात निश्चित करपा खातीर हालींच मयेचे आमदार प्रेमिंद्र शेट तशेंच गोय पर्यटन खात्याचे उपसंचालक दीपक नार्वेकार आनी अधिकारी हांची एक जोड बसका हालींच जाली. ह्या बसकेंत मये महोत्सवाची सुवात आनी ताची आंखणी हाचेर विचार उक्तायले. मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या वेळार सांगले की मये हो एक सैमान नटिल्लो गांव आनी एका काळांत मया तलावाक प्राप्त आशिल्ले वैभव परत मेळोवपा खातीर आनी गतवैभव प्राप्त करून दिवपाक 5 एप्रिलाक मये महोत्सवाचें आयोजन केलां अशें तांणी सांगले. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां. कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचो. कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगती पुराय भरिल्ले अर्ज आनी परिक्षे खातीरची फी घेवन आकाशवाणी पणजी आल्तीन हांगा येवचे. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख आतां आसा 25 मार्च 2025. हिंदू आनी क्रिस्तांव भावीक एकाच उमेदीन आनी भक्तींच्या उत्सवात वांटेकार जातात तो फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारणीच्या 17 उत्सव आयज व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. ह्यावर भाविकांनी आदी देवतेक गुलाल ओपून एकामेकांक रंग लावन आपली खोस उक्तायली. श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण ही देवी मुळांत कुलवाडा कुंकळी ह्या गांवांतली, पूण बाटाबाटीच्या काळांत ह्या देवीक लागसरच्या फातर्पे गांवांत व्हेली. त्यावेळार ज्या मार्गान देवतेक कुंकळे सावन फातर्प्या व्हेल्ली त्याच गोविंदघाट मार्गान देवतेची पालखी कुंकळे कुलवाड्यार हाडटात. ह्या 17 दिसा देवी कुंकळेच्या आपल्या मूळ स्थानाक भेट दिवपाक येता अशें भाविक म्हणतात. ह्या उत्सवाचें खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या वेळार ह्या उत्सवांत हिंदू भाविकां वांगडाच मुळांत हिंदू मात उपरांत क्रिस्तांव धर्मांत गेल्ले कुंकळेचे क्रिस्तांव भक्ती वांटो घेतात. आयज सकाळी 9:30 वरांचेर फातर्पेच्या कुंकळीकारीण देवळांत धोल ताशांच्या गजरांत होळीची पुजा जाले उपरांत शांतादुर्गा देवीक पालखी दवरली. ते उपरांत तुतारे आनी धोल ताशांच्या गजरांत सुवारी वादना वांगडा 12:17 मुखार आशिल्ली देवीची पालखी कुंकळे वचपाक गोविंदघाट मार्गान भायर सरली. मल्लगिणी, सिद्धनगर, गोठण, भिवसा, वेडी हांगा थांबून उपरांत दनपारा कुलवाडा कुंकळी हांगाच्या देवीच्या मूळ स्थान आशिल्ल्या तळेभाट हांगा पिपळा पेळार पालखी थांबोवन भक्तांनी देवीचें दर्शन घेतलें. ते उपरांत माडिकट्टे, मारकूट, देमानी, पायराबान, कट्टा आनी बोमडामळ हांगा थांबोवन देवीची पालखी आनी सत्र्यो परतून फातर्पे वचपाक भार सरल्यो. गोंय विद्यापीठाच्या करियर काउन्सिलींग विभागा वतीन पयलेच फावटी विद्यापीठात केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हळ्यार UPSC परिक्षेविशींचे वर्ग सुरू केल्यात अशी माहिती कुलगुरू हरिलाल मेणन हांणी दिल्या. राज्यातल्या चडांत चड तरणाट्यांनी सर्तीच्या परिक्षा कडेन वळचे या खातीरूच विद्यापीठात UPSC वर्ग सुरू केल्यात. सर्तीच्या परिक्षांक लागून विद्यार्थ्यांक बऱ्या फुडाऱ्याची संद, नोकरी आनी अर्थीक नदरेन सुरक्षा तशेंच स्वताचो सर्वांगीण विकास साधूंक मेळटा. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक हाचो फायदो मेळून दिवप हेच ह्या वर्गाचें उद्दिश्ट आसा. पदवी मेळिल्ल्या गोंयच्या खंयच्या विद्यार्थ्यांक ह्या वर्गाचो लाव घेवपाक मेळटलो अशें मेनन हांणी सांगलें. पणजे वेचाळी नोंद केल्लें तापमान कमाल 34 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस. हवेंतली आर्द्रता 61% आसा. हवामान सुकें आसतलें आनी तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. सकाळी कांय प्रमाणांत धुकें पातळूं येता असो अदमास वेचाळीन उक्तायला. गरमेच्या उबाळ्या पासून त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. उश्णतायेक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यता आसता. गरमेच्या उबाळ्या पासून वाचपाक हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ सुती कपडे घालचे. घरात आनी खास करून रांदपाच्या कुळीत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्ती दवरची. दनपारच्या कडार जनेलांक पड्डो, कपडो वा चादर बांदची. निर्जलीकरण टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लसी वा हेर पातळ द्रव्यां पिवची. दनपारे कडक वतात शक्य तितले भायर वचचे न्हय. सान भुरगीं तशेंच जाणटे मनशाची चड जतनाय घेवची. भुरग्यांक दिसभर पातळ द्रव्यां दिवची. दनपारच्या वेळार वताक खेळपाक दिवचे न्हय. गरमेक लागून तकली सणसणप, घुवळो येवप, आंगाची कात तांबडी खरखरी जावप, स्नायू कमजोर जावप, आंगाक मुये येवप, ओकारे येवप, काळीज धगधगप, श्वास घेवपाक त्रास जावप, मानसीक गोंदळ जावप वा बेशुद्ध जावप हाचे खातीर जतनाय घेवची आनी अशा वेळार लागींच्या भलायकी केंद्रार व्हरचें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट त्या मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंयचे मुखेलमंत्री म्हणून 6 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. पक्ष नेतृत्वा कडेन चर्चा करून योग्य वेळार मुखेलमंत्री मंत्रीमंडळ फेरबदला विशीं निर्णय घेतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. जामावलीच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानांत मनोवपी 6 दिसांच्या शिगम्याची फाल्यां सावन सुरवात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.